Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i u ime ekipe koja realizuje današnje kulturne krugove želim vam dobrodošlicu. U današnjim kulturnim krugovima govorit ćemo o 20 godina muzeja Cepter, o našem učešću na sajmu knjiga u Sarajevu, o simpozijumu koji je održan na Fakultetu muzičke umjetnosti, čućete i kritiku predstave Mizeri, koja je premijerno izvedena u ateljeu 212, a današnje izdanje kulturnih krugova otvaramo vestima koje se tiču Svetskog dana igre. Naime, u Srbiji i u svetu danas se brojnim i raznovrsnim plesnim aktivnostima obeležava Svetski dan igre. On je uspostavljen 1982. godine. CID UNESCO je ustanovio ovaj praznik i svake godine jedna od istaknutih ličnosti iz oblasti plesne igre piše poslanicu i ona se čita širom sveta na različitim plesnim događajima koji afirmišu igru. Inače, praznik igre se proslavlja na dan rođenja baletskog igrača, koreografa, teoretičara, autora slavnih pisama o plesu i baletu, Žana Žorža Novera, koji je živao od 1727. do 1810. godine. On je reformator igre uz muziku i delovao je na najvećim evropskim scenama. Svetski dan igre u Beogradu počeo je u 11 sati u Beton hali na Savskom pristaništu skupom na koji je novinare pozvala baletska umetnica i osnivač Beogradskog festivala igre Aja Jung, a u Muzeju Narodnog pozorišta Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije svečano je uručilo nagradu Terpsihora ovogodišnjem laureatu Konstantinu Kostjukovu, prvaku i vede direktoru baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Reč je o specijalnoj pohvali ansambla baleta Narodnog pozorišta. Na ovom događaju bira je koleginica Mira Knežević.
Na sednici 14. aprila ove godine nepotpuni tročlani žiri Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije u sastavu Jovan Veselinović, predsednik, prošlogodišnji dobitnik nagrade Terpsihora, Duška Sifnijas, prvakinja baleta Narodnog pozorišta u Beogradu i trupe Morisa Beržara, Gordan Dragović, profesor režije i glume na odseku za solo pevanje Fakulteta muzičkih umetnosti, doneo je jednoglasno odluku da se nagrada Terpsihora dodeli Konstantinu Kostjukovu, dugogodišnjem prvaku, koreografu i direktoru baleta Narodnog pozorišta za njegov predan, uspešan i trajan doprinos razvoju i očuvanju vrednosti klasičnog baleta i savremene igre, a da se specijalna pohvala dodeli celokupnom ansamblu baleta Narodnog pozorišta za ostvarene rezultate visokog profesionalnog nivoa i za svojevrstan doprinos kao ambasadora kulture naše zemlje na mnogim gostovanjima u svetu. Čućemo sada dobitnika Konstantina Kostjukova.
Nisam ni očekivao, zato što sam u početku sam trebalo da budem u žuriji. Nisam trebalo da budem dobitnik i onda došlo do nekih promjena, preokreta i tako se desilo. Evo, kako se desilo, ovo je meni jako drago da sam dobio nagradu, to što ja uvijek kažem, mislim, nagrada to je pre svega rezultat vjerojatno što si ti uradio. Za mene prva nagrada to je naša publika i beogradska publika, vjerojatno zbog toga i dolaze nagrade, kad je publika zadovoljna, onda i nagrada dolaze, normalno. I u svakom slučaju meni je jako drago, obzirom da je moja karijera se završava, ali evo, počeo sam polako sa karijerom koreografa i danas za mene onako jedan drljivi trenutak. Već više godina razmišljam o tome da počnem evo, tu novu karijeru, mada je to normalno i logičan je nastavak baletskih igrača, da li pedagogija, da li koreografija, evo, bila je premijera Krska Orakčića u Narodnom pozorištu i u Srpskom Narodnom pozorištu Romu Juliju. Hvala Bogu, lepo prošla, svi igrači lepo se prikazali, svi su bili zadovoljni i ulogama i ja negde sam bio zadovoljen za početak. Evo, idemo dalje. Ja se nadam da i dalje na neki način će da radujem beogradsku publiku i novosadsku, možda i srpsku. Balet je u krizi u velikoj. Mislim, mi u principu u krizi, ali balet je po meni i u krizi bili kad nismo bili u krizi. Zato što smatram, ja malo sam prije pričala da balet nema i dalje, ja mislim, adekvatni uslovi rada koji ima. To je od uslovi rada, kogod uzmete, čak krenemo od početka. Nema normalne uslove rada baletska škola, koja se nalazi u jednoj stambenoj zgradi. Mislim da to nepristojno, civilizovano 21. veku da tako živi jedna škola. Onda krenemo od uslove rada baletskih igrača u Narodnom pozorištu, od penzije, koji nije rešen problem starostna granica, i to je jedna muka neviđena i za mlade kadrove u baletske škole. Samo spomenuo vrata kad su nam izbori, kad svi politički izađe, pričamo o mladima da će ne dobiju posao. Balet jedva se snalazi sa poslom, što nema mesta da uđu zbog ovih nerešenog inicijalnog radnog staža. Onda od uslove rade mi bi htjeli da imamo medicinsku uslugu kao što imamo to, na primjer, fudbalerski klub ili sportiste. Mi to nemamo adekvatno. Onda smatram da je jako sramotno siromašne plate, a bi trebali da izdvojimo, po meni vlada treba da izdvoje sve nacionalne institucije, to što su nacionalne tamo vjerovatno najjače snage ovog podneblja ili ove zemlje ili ovog naroda. Znači, mora na neki način da bude zaštićene. Ovo, strašno su mala primanja, a velike su profesionalne odricanja i čak baletski igrači i ono što treba za posao čak i sebi možda finansiraju. Od šminke, od ukrasa i pa nadalje, zato što to što se nudi, to ne odgovara, a nijedna balerina vam neće izaći ružno na scenu. Znači, mora da iz svog džepa nešto da plati. Ovo, i da ne govorim da je jedan orkestar udara sa laktovima dok sviraju u takvoj maloj rupi koja je planirana još koliko vekova pre nas, da tam bude možda i u orkestru samo 10 ljudi, a nekako danas treba da stoje 70 ljudi. I mala scena koja ne odgovara više za igru, znači nama treba nova opera.
Čuli ste prvaka Narodnog pozorišta u Beogradu, Konstantina Kostjukova, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Terpsihora, koja mu je dodeljena za sveukupan rad na polju baletske igre. Ove reči koje je izgovorio na samom kraju ove rubrike koju je pripremila Mira Knežević imaju posebnu težinu ako su izgovorene danas na dan Svetskog dana igre. Ostajemo dalje u sferi obeležavanja Svetskog dana igre. Danas je u pozorištu na Terazijama proslavljen i jubilej 20 godina od osnivanja časopisa za umetničku igru Orhestra. Na predstavljanju novog broja ovog časopisa, digitalne arhive, svih prethodnih izdanja kao i web prezentacije bio je Ranko Stojilović.
Orhestra je prvi i jedini stručni časopis u našoj zemlji koji je u celini posvećen svim vidovima umetničke igre. Prvi broj je objavljen na današnji dan, za Svetski dan igre, 1995. godine i do sada su objavljena 62 broja u tiražu od preko 40.000 primjeraka. O ciljevima časopisa Orhestra govorila je osnivač i glavni odgovorni urednik časopisa Ivana Milovanović.
Volim da kažem da je Orhestra zdrava zajednica ljudi, različitih, potpuno različitih, u kojoj niko ni na koga ne liči, ni na mene, ni ja na njih, ni oni između sebe. Međutim, upravo ta različitost je temelj karijatida na kojoj počiva 20 godina trajanja časopisa Orhestra. To je naše bogatstvo, različitost naših karaktera, različitost naših impresija, načina na koji kritički posmatramo sve što nazivamo baletskom ili plesnom produkcijom, ono o čemu govorimo, pišemo i kako u umetnosti radimo. Volim da podvlačim tu različitost, jer u svim različitostima, pogotovo u umetnosti, krije se uvek veliko bogatstvo, samo pojedinac i kolektiv moraju da to pronađu.
O saradnji časopisa orhestra sa pozorištem na Terazijama, jedinim repertoarskim muzičkim pozorištem specijalizovanim za izvođenje mjuzikla u našoj zemlji, govori Aleksandar Đaja, upravnik ovog pozorišta, posebno apostrofirajući zajednička pregnuća u oblasti realizacije projekta 11 zemalja, regionalne obrazovne platforme u oblasti mjuzikla koja je obezbedila studijske stipendije za 13 umetnika ovog pozorišta.
U nedostatku visokoškolskih ustanova iz oblasti muzičkog pozorišta, kao i sa ograničenim brojem edukativnih plesnih projekata u Srbiji u regionu, pozorište na Terazijama i časopis orkestra su u saradnji sa prestižnom njuroškom muzičkom školom Jacob Spillow pokrenuli projekat 11 zemalja, koji je neprocenjive važnosti za razvoj i unapređenje muzičkog pozorišta, kako našeg, tako i nekih novonastojećih u ovom, sada svi govore regionu, ajde ja da kažem u Jugoslaviji. Prema tome, projekat 11 zemalja pomaže kako nama i stvarno nam pomaže svake godine, kao što mi pomažemo i tom projektu, on još više vraća nama, bez obzira što smo mi visoko specijalizovani, visoko profesionalni, zaista postižemo sve bolje rezultate svake godine. Bez tog projekta, bez časopisa, orkestra, bez svega ovoga o čemu danas govorimo, mi bismo verovatno, možda ponekad pomalo i stagnirali, ali mi to ne činimo, idemo samo napred.
Ispunjavajući svoju obrazovnu namenu, orkestra sistematski i trajno čuva od zaborava zbivanja na domaćoj plesnoj sceni, kritički beleži inostrana plesna gostovanja kod nas i izveštava o najznačajnijim događajima i ličnostima aktivnim na međunarodnoj plesnoj sceni. Da bi ostvario ovu misiju, časopis ima veoma razvijenu mrežu dopisnika i saradnika među stručnim časopisima, inostranim plesnim trupama, državnim i privatnim školama i institucijama u Srbiji i svetu koje se bave unapređenjem umetničke igre u najširem smislu. Orkestra neguje stalne kontakte sa plesnim festivalima i međunarodnim takmičenjima, kao i vrhunskim istoričarima, teoretičarima i kritičarima umetničke igre, koji su do sada u časopisu objavili brojne autorske tekstove. To se odnosi i na plesne stručnjake u regionu. A danas je u pozorištu na Terazijama pročitana i tradicionalna poruka koju je ove godine uputio koreograf, igrač i predsjednik Međunarodnog saveta za igru CID UNESCO, Murad Merzuki, a svojim čitaocima i zaljubljenicima umetničku igru poruku je uputila i urednica časopisa orkestra Ivana Milovanović.
Širimo vest da je orkestra preživela, da će orkestra trajati, da će ona biti još bolja, da će ona biti sadržajnija, ako je moguće u dizajnerskom smislu, još lepša. Prosto da pošaljemo poruku svima da bez obzira na sve od umetnosti igre nećemo odustati, a da će se orkestra ponašati upravo onako kako je njen slogan ove proslave. Velika Pina Bauš je rekla: igraj, igraj, inače smo izgubljeni. Orkestra 20 godina igra, 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 jer ne dozvoljava da bude izgubljena i neće biti izgubljena. Ako pogledamo misaoni koreografski opus Velike Pine Bauš, pronaći ćemo ozbiljnu suštinu ove njene misli. Moja prva poruka vama i svima drugima koji danas slave Svetski dan igre je: igrajte, igrajte, jer smo inače potpuno izgubljeni.
U sklopu obeležavanja Svetskog dana igre, a u izvođenju solista i asambla pozorišta na Terazijama, večeras će biti izvedena i predstava ili mjuzikl Mikisa Teodorakisa Grk Zorba sa početkom u 20 časova. Yeah.
Nastavljamo današnje izdanje Kulturnih krugova. Još jedna institucija obeležila je 20 godina postojanja. Sinoć u muzeju Cepter obeleženo 20 godina izlagačke aktivnosti ove institucije. Svečanosti je prisustvovala Snežana Stamenković.
Za 20 godina izlagačke aktivnosti Galerija Cepter je promenila tri prostora da bi 1. jula 2010. godine galerijsku delatnost pretočila u muzejsku, istakla je Ivana Simeonović-Ćelić, direktorka muzeja Cepter.
Prvi privatni muzej, zvanično registrovan od strane Ministarstva kulture i informisanja, otvoren je u samom centru grada, u zdanju podignutom 1922. godine po nacrtima arhitekte Dionisa Sunka za prvu hrvatsku štedionicu. Od prostora banke, zašta je građena, a decenijama bila u različitim vlasništvima, postala je prostor muzeja. Sasvim logično, obe institucije su trezori, jedna novca, druga umetničkih dela. Najzad je kolekcija koja sada broji oko 412 dela i 161 umetničko ime, smeštena na tri sprata ovog velelepnog zdanja i nekih 3000 kvadratnih metara. S ponosom možemo da konstatujemo da se u njoj nalaze slike, skulpture, crteži, objekti, instalacije, videoradovi, gotovo svih značajnih, važnih, istaknutih srpskih stvaralaca druge polovine 20. veka i početka novog milenijuma.
Kompleksan odnos prema umetničkoj baštini muzej je zaokružio ustanovljenjem nove nagrade koja će nositi ime Stojana Ćelića. Nagrada će biti dodeljivana svake druge godine za celokupan rad umetnika čije delo nije adekvatno valorizovano, a poznat je i kod nas i u inostranstvu. Nagrada podrazumeva objavljivanje monografije u izdanju muzeja i prateće izložbe, a o nagradi će odlučivati žiri u kojem će biti 5 članova. Simona Čupić, predsjednica prvog upravnog odbora muzeja Cepter, saopštila je ime prvog dobitnika.
Članovi upravnog odbora predložili su da prvi dobitnik nagrade Stojan Ćelić bude Bogoljub Jovanović. Ne samo što je od početka 50. godina 20. veka do danas ostvario jedan veliki, autentičan, može se reći jedinstven opus koji je doprineo sasvim sigurno modernizaciji jugoslovenske, odnosno srpske likovne umetnosti, već je svojim delom pokazao upravo ono zbog čega je ova nagrada zamišljena i šta bi trebalo pre svega da valorizuje. To je jedno delo koje nastaje izvan glavnih umetničkih tokova, može se reći i bez podrške institucija, a kada je reč konkretno o slučaju Bogoljuba Jovanovića i reč o jednom umetničkom opusu koji uglavnom nastaje izvan granica svoje zemlje, imajući u vidu naravno činjenicu da umetnik dugi niz decenija živi i radi u inostranstvu. Dodatni razlog da upravo Bogoljub Jovanović bude prvi dobitnik ove nagrade je i veliko i dugotrajno prijateljstvo koje ga je vezivalo za Stojana Ćelića, umetnika čije ime nagrada nosi, koji je, što je ovom prilikom možda i još važnije, bio prvi kritičar koji je govorio o Jovanovićem delu i u tom smislu ostavio neizbrisiv trag u interpretaciji dela Bogoljuba Jovanovića.
20 godina izlagačkog rada zaokruženo je i otvaranjem izložbe Gde su sada, koja predstavlja rezultate umetnika koji su u galeriji ili muzeju Cepter imali svoju prvu samostalnu izložbu. Među njima su Dragan Stanković, Ivana Popov, Maja Ljubojević Krajnak, Ratko Čupić, Vera Stanković i Katarina Alempijević, koju ćemo i čuti.
Moja prva samostalna izložba zapravo bila je u galeriji Cepter i bila je pre 10 godina, to je bila moja magistarska izložba zapravo i svakako je bila mogućnost da se nađem u takvoj instituciji bila veliki podsticaj, ali opet sa druge strane prilično opterećenje. Upravo to, gde će to odvesti dalje, da li ću imati i snage i svega ostalog što je potrebno da se preispitujem dalje. Radovi nisu kontinuirano otkupljivani, naravno. To je bio otkup sa te izložbe iz 2003. pod nazivom Vrtovi. I nakon 10 godina, 2013. ciklus Linea Alba, otkupljeni su radovi koje sam upravo nabrojala. Tako da u ovom trenutku to jeste neka posebna satisfakcija upravo zbog toga što sam opravdala ukazano poverenje na neki način.
Izložba Gde su sada biće postavljena u Muzeju Cepter do 15. juna.
Escamoté l'angle des parapets de mes incontournables et de mes indomptables, dédicacé mes nuits, élevé les poignets sur les comptoirs luisants de flaques innombrables, de chagrins sans marais, de mensonges enjambés, des marées de promesses. Non, moi, je n'en veux plus. Juste que disparaisse le goût du survécu et que des alibis, je me déshabitue. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nue comme un ver et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. Phare sans lumière, je me suis accroché et gravé sur ma chair au cuir désespéré l'encre de mes chimères, celle de vos baisers, taris dans les ornières de mon identité. Les fugues sans frontières, les refuges obtus, l'alphabet du bréviaire. Non, moi, je n'en veux plus. Je confesse à ma bière tous ces malentendus. J'avoue à la kermesse mon paradis perdu. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un ver et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. Escamoté l'ange de ma liberté, de mes incontournables et de mes indomptables, que les angles du ciel, ceux de la charité, ont lu dans mon regard l'aurore insurmontable, de mes lambeaux de larmes, de mon cœur ébréché, du souffle et de sa panne. Non, moi, je n'en veux plus. Je dissous mon absence, je renais en silence. Je serre tout contre moi les seins du porte-clés. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un ver et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées,
u ovom trenutku idemo u Sarajevo, gde se danas završava sajam, međunarodni sajam knjiga. Na samom početku ja ću reći da je Ministarstvo kulture prvi put ove godine odvojilo sredstva da se organizovano predstavlja neka naša institucija na međunarodnim sajmovima. Prvi je bio sajam u Sarajevu, gde se predstavila Narodna biblioteka, i ja želim dobar dan Draganu Purešiću i čestitam vam na nagradi koju ste dobili sinoć, je li tako?
Tako je, hvala vam najlepše. Pozdrav svim vašim slušalcima iz kišnog Sarajeva. Kiša ovde neprestano pada već nekoliko dana, Sajam je završen. Nastupili smo kao Republika Srbija. Inače, izvršna organizacija pripada Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije i Narodnoj biblioteci Srbije, koji imaju zadatak da tokom ove godine predstavljaju Republiku Srbiju na međunarodnim sajamskim manifestacijama, što u regionu, što dalje u inostranstvu. Sinoć smo dobili nagradu za, da tako kažem, najbolji nastup na sajmu knjiga u Sarajevu, odnosno specijalnu nagradu žirija za koordinirani izdavački nastup, tako formalno glasi ovaj nagrad.
Recite mi kako ste se to predstavili da je to toliko nagrađeno dobro?
Pa znate kako, imali smo prvo velik i lep štand od 100 kvadratnih metara i na njemu je nastupilo 20 naših izdavača, odnosno 21, pošto je 21. izdavač Narodna biblioteka Srbije, koja je i izvršni organizator ovoga nastupa. Svi su oni bili uklopljeni u jednu stvarnu celinu i predstavili svoja izdanja, naravno i prodavali ih. Pored toga, tu su bile i kapitalne knjige, odnosno reprezentativna izdanja iz naše zemlje koja su bila predstavljena, koja nisu prodavana, već su stajala u jednom delu štanda i posebno su predstavljena zainteresovanim posetiocima.
Pored nas i pored naših izdavača, na 26. Sarajevskom sajmu knjiga, pretpostavljam, bilo je i drugih izlagača iz inostranstva. Da li možete da mi kažete možda čime ste vi posebno impresionirani?
Pa da, sajam knjiga u Sarajevu jeste međunarodni sajam knjiga. Bilo je dosta izlagača iz drugih zemalja. Mislim, prosto jedno šarenilo izdanja, šarenilo različitih pristupa, tako da je svakako zanimljivo doći i sve to videti. Moram da pomenem još jednu važnu stvar koja je deo naše prezentacije na sajmu knjiga. To je predstavljanje naših pisaca. To je još jedan segment koji prati ovaj sajamski deo. Mi smo predstavili 4 naša pisa na sajmu knjiga u Sarajevu, odnosno na pratećim manifestacijama koje su se odvijale tokom tog perioda. To su bili pisci Vule Žurić, Alen Bešić, Enes Halilović i Srđan Srdić. Oni su se predstavili zainteresovanoj publici sa svojim knjigama, odnosno sa svojom prosto poetikom, i pričali su sve ono što je zanimalo ljude koji su došli da to čuju.
Koliko je ova pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije značajna za ovakvu vrstu predstavljanja, odnosno koliko je značajno da država sa institucijom koja se zove Ministarstvo kulture stoji iza predstavljanja ne samo Narodne biblioteke i ne samo književnih poduhvata, nego generalno, kakav je vaš utisak?
Naravno, to ste dobro primetili, pa značaj ove aktivnosti Ministarstva kulture i informisanja je svakako nemerljiv. Dakle, prosto predstavljanje jednog važnog segmenta kulture, to je književnost, jel? U drugim zemljama je od ogromnog značaja. I mogu reći da prosto postoji ogromno interesovanje za ovu vrstu predstavljanja i da ona ima svoj puni smisao, tako da ova aktivnost Ministarstva kulture, odnosno Narodne biblioteke Srbije, zaista znači i ima rezona da se nastavi dalje. Pre Sarajeva smo bili u Skoplju, pre toga smo bili u Leipzigu, a posle Sarajeva idemo u Solun. I onda dolazi jedna pauza koja zahvata leto, a za kasnije su predviđeni sajmovi u Moskvi, u Frankfurtu, u Zagrebu, u Sofiji, tako da je godina ispunjena aktivnostima ove vrste.
Hvala vam veliko, bio je Dragan Porešić. Prijetno.
Hvala puno, bilo mi je zadovoljstvo.
Mother, it's going to be one, one, one.
15:35, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 od 23. do 26. aprila u organizaciji Fakulteta muzičke umetnosti u prostorijama ove ustanove, Studentsko-kulturnog centra i Kolarčeve zadržbine, održan je 12. Međunarodni muzikološki simpozijum muzičke prakse, kontinuiteti i tranzicije. Dešavanju je prisustvovao Nikola Pejčinović.
Kako sam naziv ukazuje, ovogodišnji međunarodni muzikološki skup bio je posvećen konceptima kontinuiteta i tranzicije, odnosno načinima na koje oni utiču na oblast muzike i promene u njoj. Simpozijumi Katedre za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti tokom više od 10 godina privlače pažnju stručnjaka iz oblasti muzike širom planete. Tako je i ove godine prisustvovalo mnoštvo posetilaca iz različitih krajeva sveta, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Holandije, Velike Britanije, Rusije, Indije i drugih zemalja. Treba napomenuti da izvestan broj predavača, pored muzikologije i teorije muzike, deluje i u okviru izvođaštva i kompozicije, što je doprinelo raznovrsnosti tema i produbljivanju naučne problematike. Takva je, na primjer, bila tema violiste Rastka Popovića, Gudački instrumenti u tranziciji, koja je kontrastirala većinom muzikološki orijentisanim predavanjima. U svetu muzikologije poslednjih godina zastupljeno je sve veće interesovanje stručnjaka za fenomen popularne kulture, a interesantan aspekt skupa predstavljali su tekstovi posvećeni promišljanju problema filmske i popularne muzike. U vezi sa tim, osoben je bio rad Dragane Stojanović-Novičić, Da li je tu bilo muzike, o novinskim kritikama filma Kasandrin San Woodya Allena i glasove muzike za njega. U njemu je pažnja usmerena ka recepciji filma i specifičnostima muzike koja je u njemu upotrebljena. Od ostalih učesnika istakli su se Dario Martinelli, koji je razmotrio problem tranzicije u okviru žanra protestne pesme, zatim Mark Brooks sa svojom temom o muzičkim predstavama u ostvarenjima Battlestar Galactica i Igra prestola, kao i Vesna Mikić, koja je svojim istraživanjem istakla probleme u vezi sa domaćom popularnom muzikom. Pored istaknutog srpskog estetičara i teoretičara umetnosti Miodraga Šuvakovića, glavni predavači skupa bili su muzikolozi i kompozitori Lorenz Kramer iz Sjedinjenih Američkih Država i François Nicolas iz Francuske, koji nam je predstavio temu Savremena muzika ne razmišlja sama. U svom tekstu govorio sam o nekoj vrsti nastavka muzike, a ne kontinuiteta. U okviru ovoga može se uočiti jedan oblik skoka ili revolucije. Stoga pitanje je da li je moguće ostvariti revoluciju koja nastavlja nešto iznutra, ali ne putem tranzicije, već putem skoka napred. Pokušao sam to da objasnim i da predložim nešto što sam nazvao terca pratika. Došao sam na ideju za ovaj termin inspirisan Monteverdijem. On je početkom 17. veka idejom sekonda pratika istovremeno zastupao nastavak polifone tradicije i ostvario skok napred, odnosno revoluciju koja nam je omogućila prelazak u tonalnost. Prema tome, moje pitanje je da li je danas u umetnosti moguće skočiti dalje i otići u ono što bi se moglo nazvati terca pratika.
To jump inside the tradition of music, to go to a terza pratica, and my speech was speaking about that.
Prema rečima organizatora, jedan od ciljeva manifestacije jeste pokušaj ujedinjenja različitih aspekata sveta muzike, muzikologije, izvođaštva i komponovanja. Tako je tokom četvorodnevnog skupa organizovan i prateći muzički program u interpretaciji ansambla za novu muziku Gradilište. Pored kompozicija Lamentozo za fagot, klarinet i klavir Milana Mihajlovića i sonata Quasi una fantasia za violu i klavir Zorana Erića, prve večeri u 20 časova u Studentskom kulturnom centru premijerno su predstavljena ostvarenja Didona i Enej za tri glasa, klavir i udaraljke François Nicolet i pesme i tišine na stihove Volasa Stevensa za ženski glas i klavir Lorenza Kramera. Na ovaj način su dvojica vodećih predavača simpozijuma preuzeli uloge muzičkih stvaralaca i time pokazali još jedan vid tranzicije muzičke umetnosti iz teorije u praksu. Drugog dana simpozijuma u 19:30 u galeriji Kolarčeve zadužbine održano je koncertno predstavljanje novih muzikoloških publikacija Fakulteta muzičke umetnosti objavljenih na engleskom, u okviru kojeg su izvedena ostvarenja domaćih autora savremene muzike. Tu su bili uzorci Srđana Hofmana, delo Jim koji je pobegao od dadilje i kog je pojao lav Branke Popović, Kaleidoskop Milane Stojedinović-Milić, 4 plus 1 jednako 2 Gorana Marinkovića i monolog Dejana Despića.
Esse Éden, sonho e maçã, serpentes eternas sobem por nossas pernas, desatam presilhas de estrelas e sóis a milhões de milhas dentro de nós. Cadeia de genes, somos um trem tem a ignição de ser pó, lei porque além de sudor, mini seminicicose em semem, 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 semem. Semem, 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 semem. Semem, 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 semem.
15 sati i 45 minuta došli smo i do pozorišne kritike u kulturnim krugovima. Po motivima romana Stephena Kinga u prevodu Vanje Jovanović, u režiji Petra Popovića, dramaturgiji Miloša Ilića, premijerno je u Ateljeu 212. Na sceni Petar Kralj, u nedelju 27. aprila, izvedena predstava Mizeri. Slušate Gorana Cvetkovića.
Preispitivanje žanra i samoironija. Pisac vrlo unosnog filmskog žanra horora sa elementima fantastike, Stephen King, odlučio je da se poigra sa tim žanrom i to u duhovitoj konstrukciji samoironije. Stavio je pisca sebe u liku Paula Sheldona u situaciju da leži u bolnici posle jednog banalnog, ali teškog saobraćajnog udesa i to da leži u nekoj vrsti kome. U toj komi naznačeni lik prolazi kroz nekoliko situacija koje inače pažljivo birao i secirao za svoje gladne stresa, pre svega čitateljke, obožavateljke. U vrlo duhovitoj igri prava sestra u bolnici postaje opsednuta, ali i obsesivna obožavateljka dotičnog pisca, ali i mučiteljica koja u paklenim okolnostima produženja i pojačavanja bola prisiljava pisca da napiše novi roman o istom liku Mizeri koju je on upravo u prethodnom romanu ubio. I u toj igri prisiljavanja i dopisivanja, preigravanja iz lika u lik, prepravljanja i ubeđivanja u ispravnost sad jedne sa druge koncepcije pisanja prolazi ta koma, zapravo lečenje pisca, ali nastaje nekim čudom i njegov novi roman u starom, komercijalnom stilu, koji se tobože pravi horor, spremao da zaboravi i posveti se pravoj književnosti. Cijela ova igra, ne znam kako izgleda roman Stephena Kinga, ali kao predložak za predstavu, vrlo je spretna i 100 puta viđena i isprobana do tančina, zabavna i samoironična celina, koja se oslanja na persiflažu žanra, ali i na korisnu šifru preispitivanja. Na tome se sada ponovo stvara sasvim komercijalna bajka koja dokazuje žanr kao ogledalo. Vrlo zgodna izmišljotina tobožnje samokritike kao forma revitalizacije žanra koji je lako odluta u spontanu samoironu jer je upotrebom sredstava često naivne fantastike uvek u opasnosti da izazove smeh tamo gde bi trebalo da stvara strah. Ostaje duhovitost skrivanja i razotkrivanja strukture situacije, granice poverenja i stvarni horor i njegovo izvrtanje kroz samoironiju. A kao glavni učinak predstave je bogato polje za igru glumaca. I naravno, Anica Dobra i Svetozar Cvetković ispunili su veče svojim duhovitim nastupom. Cvetković je u ulozi pisca pokušao da zadrži što više elemenata realizma u igri, dok je Anica Dobra tražila razne vrste stilizacije i ironizacije lika, fiktivne obožavateljke dela i naročito likova koje ovaj pisac uspešno izmišlja. Našla je u svom liku Eni, zagonetne vlasnice seoskog domaćinstva i istovremeno iskusne, ali i zle bolničarke, mnogo detalja da se posmehne ludskastoj zaljubljenosti praznoglavog sloja neumornih čitalaca šun literature i gledalaca istih takvih TV serija. Mislim da je ceo spektar ironičnih detalja previše naglasila stilom igre primjerenim za pozorište za decu, umjesto čiste parafraze žanra, ali valjda je to bilo privlačnije i manje banalno. U svakom slučaju, dobro je držala liniju između stvarnog i izmišljenog, što bi na filmu bilo mnogo lakše, ali eto, i pozorište se time bavi. Verujem da će zbog dobrih glumaca zvezda predstavu Mizeri publika na maloj sceni u podrumu Atelje 212 rado gledati, ali bojim se da je ova žanovska i stilska igrarija prilično nepotreban pozorišni komad bez nekog posebnog značaja. Možda je to bilo sasvim dovoljno da mladi reditelj Petar Popović položi svoj diplomski ispit u klasi profesorke Alise Stojanović, ali pozorište se nije naročito obogatilo ovim repertoarskim potezom svakako.
Eko. U maju u Madlenijanumu očekuju vas poznata imena Milanković, Greta Garbo, Rebeka, Ana Karenjina, Karamazo, kao i zvezde Plavog anđela, Ledenog svica i Jadnika. I ovog maja proslavljamo Evropske operske dane uz čarobnu frulu i ljubavni napitak. 29. aprila je Happy Day. Kupite karte sa 60% popusta.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu.
Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Današnja Filmorama ima dve teme. Ni jedna ni druga tema nisu vesele. Jedna se tiče odluke Ustavnog suda o neustavnosti spornih odredaba zakona o kinematografiji, a druga je neka vrsta sećanja, odnosno in memorijama na iznenada preminulog austrijskog dokumentaristu Mihajla Glavogera. Ustavni sud je na sednici održanoj 3. aprila 2014. godine doneo odluku kojom je utvrdio da su osporene odredbe zakona o kinematografiji. Naime, ANEM, Asocijacija nezavisnih medija Srbije, je 30. maja 2012. godine Ustavnom sudu Republike Srbije podneo inicijativu za ocenu ustavnosti spornih odredaba zakona o kinematografiji, to je član 19, stav 1, tačka 3 i 4, kojima se utvrđuje da se sredstva za razvoj kinematografije obezbeđuju između ostalog i izdvajanjem dela sredstava RRA 20% i RATEL-a 10%, koje oni ostvaruju prikupljenjem naknada od emitera, odnosno od emitera, telekomunikacionih operatera i drugih naknada. ANEM je smatrao da primjena tih odredaba, kojima je narušen sistem finansiranja regulatornih tela za radiodifuziju i za elektronske komunikacije, može loše uticati na funkcionisanje medija, na njihovu nezavisnost i tako dalje i tako dalje. Ova vest je osvanula u dnevnoj štampi i trebalo je malo vremena da se i filmska javnost Srbije i strukture u Filmskom centru Srbije organizuju i razmisle šta dalje. I Filmorama se bavi ovom temom. U narednim minutima čućete advokata ANEM-a Miloša Stojkovića, zatim i Dejana Karaklajića, predsjednika Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, koji je reagovao na ovu odluku Ustavnog suda jednim pismom koje je upućeno Vladi Republike Srbije, Ministarstvu kulture Republike Srbije, i sa pravom se pitaju ljudi u Upravnom odboru Filmskog centra Srbije, ali i čitava filmska javnost, šta će biti sa finansiranjem naše kinematografije. Slušamo advokata ANEM-a Miloša Stojkovića.
Svi smo zatečeni odlukama Ustavnog suda koje se tiču
osporavanja načina na koji je zakon o kinematografiji rešio finansiranje domaće kinematografije, pa ja vas pitam zbog čega recimo ANEM nije zatečen i vi kao advokatska kancelarija koja zastupa ANEM niste zatečeni ovim odlukama, šta više očekivali ste ih?
Pa mi smo očekivali takvu neku odluku već od dana kada je sam zakon stupio na snagu, budući da je sam proces usvajanja zakona tekao jako netransparentno i bez učešća, da kažemo, stručne javnosti, pre svega emitera, ali i takođe nezavisnih regulatornih tela, koji se najviše tiče ova odluka. Tako da zakon je usvojen još 2012. potpuno bez ikakve logike i bez ikakvog smisla. Moramo da kažemo pre svega da ANEM ili bilo ko drugi od emitera nema ništa protiv finansiranja kinematografije, ali da se to uredi u skladu sa našim pravnim sistemom, a posebno da bude u skladu sa Ustavom i relevantnim zakonima. I u tom smislu ANEM je već u samom procesu usvajanja ukazao na potencijalnu neustavnost zakona, ali i njegovu neusklađenost sa zakonima o radiodifuziji, zakonom o elektronskim komunikacijama.
ANEM smatra da je zapravo ugrožena nezavisnost tela iz čijeg se prihoda izdvajaju sredstva, to su RRA i RATEL.
Tako je, ANEM je inicijativu upravo podneo zbog toga, jer je jedna od temeljnih, da kažemo, principa funkcionisanja nezavisnih regulatornog tela njihova finansijska nezavisnost, koja podrazumeva da se sredstva za njihov rad, sredstva za regulaciju dodeljuju po određenim principima na koje niko ne sme da utiče, pa ni zakonodavna vlast svojim intervencijama, što je upravo urađeno u ovom zakonu o kinematografiji, jer je direktno zakonom koji nema nikakve veze ni sa medijima, ni sa elektronskim komunikacijama, uređen način raspodele sredstava za nezavisne regulatorne tela.
A kako je moguće da je to tek sad došlo na dnevni red, odnosno kako je moguće da nije bilo prethodne reakcije? Vi ste apelovali na Skupštinu Srbije da ne usvoji zakon o kinematografiji, ali je on usvojen. Kako je moguće da se to dogodilo?
Pa evo ja prvo da kažem da nismo mi bili usamljeni u tim apelima da se zakon ne usvoji. Takođe su i nezavisna regulatorna tela imala određene primedbe u tom procesu usvajanja, da ne bi smelo da se dozvoli usvajanje tih zakona upravo zbog ovog aspekta njihove finansijske nezavisnosti. Ali kako se desilo da to tek sada bude proglašeno neustavnim, postoji više razloga. Pravo pitanje je zašto je neko dozvolio da se usvaja zakon koji je suprotan Ustavu i zašto nije zakonodavac uvažio primedbe, legitimne primedbe nezavisnih regulatora i asocijacije nezavisnih elektronskih medija u ovom pogledu. Ali, kako da vam kažem, zakonodavna vlast je isto autonomna u svom poslu kao što je to sudska. Mi smo se odlučili na jedinu, da kažemo, sistemsku mogućnost koja nam je u tom trenutku bila na raspolaganju, a to je da podnesemo inicijativu Ustavnom sudu Republike Srbije, koji opet ima svoje procedure kome je trebalo vremena da procesuira taj zahtev. On je tek u decembru prethodne godine odlučio o tome da pokrene postupak, ali evo vidite, relativno brzo posle toga je doneo odluku. Mislim, mi razumemo Ustavni sud ima dosta slučajeva kojima mora se bavi, ustavnih žalbi, inicijativa i tako dalje, pa je u tom smislu na neki način razumemo zašto je došlo do tolikog odugovlačenja u procesu.
Ja moram da vas pitam i ono što ja mislim o čemu mnogi razmišljaju kada je u pitanju odluka Ustavnog suda i uopšte vlast, a to je da je ova odluka se nekako poklapa i sa mestom koje je dobio Saša Mirković u Ministarstvu kulture Republike Srbije, odnosno sa njegovim imenovanjem na mesto savjetnika za medije. Prosto ne morate to da komentarišete, ali ja prosto govorim o onome o čemu se vrlo intenzivno priča kada je reč o ovoj odluci.
Apsolutno želim da iskomentarišem, zato što špekulacije nemaju nikakve veze sa istinom niti sa pravnom procedurom. Ova inicijativa je pokrenuta odmah, maltene po usvajanju zakona, to je bilo još 2012. Nijedan organ izvršne vlasti, pa ni gospodin Mirković, ni Ministarstvo kulture, ni tako dalje, nema mehanizme niti želi da utiče na odluke Ustavnog suda. a i Ustavni sud je nezavisna grana vlasti koja je kao takva podeljena u Ustavu, znači vlast se deli na ustavnu, zakonodavnu i sudsku, i kako u onom trenutku kad je zakonodavna vlast, odnosno Skupština, usvajala ovaj zakon, niko nije mogao da utiče na nju da prihvati našu odluku, tako ne može ni izvršna vlast da utiče na sud u pogledu konkretnog slučaja proglašenja neke članova zakona, bilo kojih, neustavnim. Tako da su to prosto špekulacije, da kažemo čaršijske priče.
Da, eto, hvala vam što smo to i prokomentarisali. Ja znam da ste vi u stvari zastupate ANEM, vi ste njihov advokat, ali šta biste savjetovali ljudima koji se bave kinematografijom i koji očekuju da država stane iza budućih filmova, odnosno finansijski? Dakle, koji su načini sada da se ova, ajde reći ću, neću da kažem nepravda, ali ove nesuglasice reše?
A vidite, ja isto ne bih mogao da koristim takvu reč nepravda, jer se ne možete ispravljati jednu nepravdu nanoseći drugu i ne sagledavajući nikakve posledice vašeg delovanja. Ja moram da kažem da je po ovoj odluci, znači po ovom zakonu iz 2012. evo sada je prošlo skoro dve godine, znači u te dve godine su RATEL i RRA plaćali te naknade po zakonu, izvršavali su svoje zakonske obaveze, što je značajno ugrozilo njihovo funkcionisanje. Ja ću napomenuti da, na primjer, RATEL obavlja jako odgovorne i jako komplikovane, da kažemo, zadatke u okviru regulacija tržišta elektronskih komunikacija. On se bavi komplikovanim ekonomsko-tehničkim analizama tržišta, on sprovodi određene mere prema operatorima elektronskih komunikacija, kontroliše radiofrekvencijski spektar i tako dalje. To su jako bitni zadaci koji zahtevaju jake troškove regulacije, a pre svega angažovanje stručnih ljudi. To sve nije moguće bez tih 20%, koliko god to na papiru izgledalo malo, to su jako velika sredstva koje ugrožavaju finansijsku nezavisnost regulatora. I u tom smislu to ne može da bude nepravda, nego jednostavno postavljanje sistema. Opet pominjem da ANEM nije protiv kinematografije, razvoja kinematografije, koja može da također bude generator, da kažemo, nekog razvoja Srbije u budućem periodu, ali sredstva za to se moraju obezbediti na drugačiji način u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, a ne na ovaj, da kažemo, očigledno propali, neuspešni, neustavni put.
Sada se u stvari čeka novi zakon o audiovizualnim delatnostima koji će rešiti ovo pitanje, trebalo bi bar. S tim što se pominju i neki modeli prema kojima će se verovatno kinematografija finansirati. Kada pominjate ta sredstva koje su velika, ukoliko se recimo usvoji ili slovački ili hrvatski model finansiranja kinematografije, emiteri, prikazivači i mnogi koji su ovom odlukom zaštićeni, predviđeno će biti da odvajaju mnogo veća sredstva od ovih trenutno 20%. Kako to sada da tumačimo i...
Pa morao bih da se vratim na brojne probleme koje postoje kod nas. Znači, osnovni problem se uvek svede na to da nema dovoljno novca za bilo koju delatnost. Čak ja ću napomenuti da je medijsko tržište samo po sebi u jako velikom problemu. Konstantan pad vrednosti medijskog tržišta je jako prisutno od 2008. do 2012. Nema jednostavno novca ni u advertisingu, nema načina da se pokrije ta komplikovana delatnost medija. Tako da ja nisam siguran da će mediji moći biti, da budu opterećeni dodatno i sredstvima koje treba da izdvajaju za kinematografiju, i mislim da u tom smislu prestoje jako teški, komplikovani pregovori različitih zainteresovanih strana. Ali jedini put koji ja vidim da se pronađe rešenje za problem kinematografije je da svi zainteresovani akteri učestvuju u tome, a ne da se nameću odluke sa vrha i time opterećuje neka industrija, u ovom slučaju medijska, koja je već sama po sebi jako opterećena. Tako da ono što bismo mi mogli da radimo, prvo mi moramo sačekamo to usvajanje zakona. Ja ću napomenuti da su to tri zakona trenutno koja čekaju novi saziv parlamenta da budu usvojena, da kažemo paket medijskih zakona, pre svega zakon je o javnom informisanju i medijima, drugi je zakon o elektronskim medijima, koji je zapravo implementacija direktive o audiovizualnim medijskim servisima, i treći je zakon o javnim servisima. Ja takođe moram da pomenem da nije da nisu svi emiteri izuzeti iz te obaveze plaćanja sredstava kinematografije. Javni radiodifuzni servisi plaćaju određena sredstva za kinematografiju i to je upravo u tom članu i predviđeno zakona koji je osporen, ali taj deo nije osporen. Tako da javni servis izdvaja jako velika sredstva.
Koji javni? Ja se izvinjam, koji?
Javni servis Republike Srbije.
RTS. RTS kažu nije platio ni jedan jedini dinar za...
Ali postoji zakonska obaveza, ali to pokreće mnoga druga pitanja. Znači, da li građani žele da imaju razvijenu kinematografiju? Mi možemo da kažemo da. Svako želi da ima dobre filmove koji će biti konkurentni na svetskom tržištu, biti inostrani kandidati za Oscara, ali kad se dođe do sredstava, kako mogu da se obezbede? Jedan od načina je da javni radiodifuzni servis izdvaja sredstva. A kako će javni radiodifuzni servis da izdvaja sredstva? Iz svojih prihoda. Koji su prihodi, odakle se formiraju? Iz pretplate. A kada pitate građanina hoće li da plaća pretplatu, velika većina će reći da neće. I onda tu dolazimo do jako velikog problema. Znači, mi moramo pre svega da evolutivno sazremo, da znamo šta hoćemo i kolike su realne mogućnosti i šta su zakonske pretpostavke. I tek kada to sve raščivijamo, taj, da kažemo, začarani krug, doći ćemo do pravednog i održivog rešenja, ne samo za razvoj kinematografije, nego za razvoj medija i drugih sektora koji su vezani za medije.
I koliko vremena je potrebno, šta vi procenjujete? Mislim, ja vas slušam i razmišljam da bez 10 godina neke borbe i bavljenja time mi ne možemo ništa da uradimo. Šta ćemo raditi u tih 10 godina? Jer to nisu ta sredstva koja se odvajaju, koja su se odvajala za kinematografiju, su u stvari bila inicijalna sredstva da se ti filmovi mogu da konkurišu na strane fondove, jer nijedan strani fond neće dati novac ukoliko film koji traži novac nije finansiran od matične države. Mi imamo, znači opet ćemo doći u situaciju i došli smo u situaciju sada ponovo da naša kinematografija ne može da konkuriše u svetu na fondovima.
Znam, ali ne možete uništavati jednu industriju da biste drugu podigli. Jednostavno, moramo da nađemo minimum opstanka svih industrija. Ja razumem da su to inicijalna sredstva, ali opet moram da pomenem da ona moraju da budu plod sveobuhvatne, da kažemo, promišljene državne politike. Po meni, jedini normalan put je doneti neku, da kažemo, strategiju razvoja tipa kinematografije. Mi u medijskom sektoru imamo strategiju razvoja sistema javnog informisanja do 2016. godine, pa zašto se ne bi u matičnom ministarstvu, isto je ministarstvo, ali drugi sektor, napravila nova strategija razvoja kinematografije koja bi mogla da pođe od različitih modela koje postoje u Evropi, koje su nama uporedive zemlje. Naprimer, može i hrvatski model da se kao takav predvidi, da se nađe uporedna analiza svih tih modela razvoja kinematografije, kako je to bilo u Evropskoj uniji, svakoj pojedinačnoj zemlji, kakav je odgovor bio Unije kao zajednice svih tih država i kako su uspeli da podignu kinematografiju na zdrave noge. I tek posle toga, u konsultaciji sa svim zainteresovanim akterima, državom, medijima, da kažemo, predstavnicima filmske umetnosti, da se dođe do nekog održivog rešenja koje će uvažavati realne i legitimne interese svih strana, a ne samo jedne. A upravo ovaj zakon je bio, da kažemo, davanje prednosti kinematografskoj industriji bez sagledavanja i realne situacije i posljedica koje to može da izazove na medijski sektor, sektor telekomunikacije i po nezavisnost regulatornih tela. Ja moram da kažem, to je i suština ove naše inicijative, da jedna od preporuka Saveta Evrope upravo govori o tome da je neophodno obezbediti i napraviti sistem finansiranja nezavisnih regulatornih tela koji je otporan na uticaje svih nivoa vlasti, pa i zakonodavne vlasti. Moralo se poći od toga u izradi zakona, a i u tom smislu morala su se konsultovati nezavisna regulatorna tela, ali naš zakonodavac ne razume koja je funkcija i koje su komplikovani zadaci i Republičke radiodifuzne agencije i RATEL-a i često tim, da kažem, posezanjima u njihove prihode želi da, da kažem tako grubo, popuni neke druge rupe koje evidentno postoje.
Sad se postavlja pitanje da li će posegnuti neko drugi za tim sredstvima, jer su to, koliko sam ja shvatila, sredstva koja su prikazana kao višak, da tako kažem, u prihodima RRA i RATEL-a.
Koja se potom vraća u budžet. Znači, što se tiče RATEL-a, višak prihoda nad rashodima, pošto RATEL ne posluje na profitnoj osnovi, se vraćaju u budžet Republike Srbije, ali u poseban fond, tako propisuje Zakon o elektronskim komunikacijama, koji se zove Fond za razvoj elektronske komunikacije i može se koristiti samo za te namene. Jedino pravo rešenje je zakonsko da se izmene relevantni zakoni da se predvidi kako će taj višak da se koristi. Ali opet, pogledajte sada, ako taj višak preusmerite, konkretno pričam za RATEL, u razvoj kinematografije, zanemerite IKT sektor, šta ćemo onda dobiti? Nećemo imati razvoj projekte iz oblasti telekomunikacija, informaciono-komunikacionih tehnologija i tako dalje, koji su jako bitni. Znači, opet dolazimo do jedno jako osetljivog pitanja. Neophodno je izbalansirati, napraviti prioritete pre svega. Šta je bitno o našoj državi? Jesu bitni mediji? Jel je bitna kinematografija, jer je bitan razvoj elektronskih komunikacija i IKT-a? Jeste, sve je to bitno, ali je neophodno napraviti prioritete. Pre svega, ulagati u ono što će doneti neki razvoj privrede Srbije, odnosno privredni rast koji je zadovoljavajući i koji je, koliko smo videli, jedan od ciljeva nove vlade. Znači, napraviti neki održivi privredni razvoj. Ali ne na taj način da presipate šupljeg u prazno i da na kraju očekujete da imate najmodernije telekomunikacije i komuniciranje, najmodernije servise poput e-bankinga i e-trgovine, a da ne izdvajate sredstva za to. Znači, hajde da svi sednu i da se dogovore šta su prioriteti razvoja države, pa ćemo onda uspeti da nađemo optimalni nivo korišćenja sredstava i za medije, i za telekomunikacije, i za kinematografiju.
S tim što ja moram sada da kažem da kada bismo ovde izašli na ulicu i pitali naše sugrađane šta je prioritet, oni bi rekli verovatno materijalna sigurnost građana koja nema nikakve veze ni sa telekomunikacijama ni sa kinematografijom.
A nije baš da nema veze, ima posredno veze, jer budžet se puni od poreskih obveznika ove zemlje. To su velike kompanije. Najveće investicije u našoj zemlji od kad je počela tranzicija su bile upravo u telekomunikacije. Sve te firme plaćaju porez i od njih se finansira država u velikoj meri. Tako da ja kažem da privredni rast direktno, odnosno indirektno, utiče na to kakav će biti, da kažemo, kakva će biti moć države da odgovori socijalnim izazovima i drugim stvarima. Znači, sve su to povezane stvari. Nije lako voditi državu, a običan građanin možda nije svestan, da kažemo, među povezanosti raznih privrednih grana i koliko je i dalje jak uticaj države na privredu, jer i dalje, nažalost, je tako da privatni sektor nije dovoljno jak, da može da iznese privredni rast države i rast bruto društvenog nacionalnog dohotka i druge neke stvari. Tako da je potrebno i građanima objasniti kako ne mogu da očekuju da imaju sve, a da ne bude neki posljedica po drugu.
Je li bilo nekakvih kontakata vaših sa timovima pravnika koji su pisali zakon o kinematografiji? Da li je bilo pokušaja da negde kontaktirate i da nađete neki zajednički jezik pre nego što su se uopšte obratili Ustavnom sudu?
Pa, da kažem, resursi i jačina ANEM-a i pravnog tima ANEM-a, odnosno advokatske kancelarije, su jako, da kažemo, ograničeni. Mi možemo da damo sugestije, možemo da apelujemo, da preporučimo, ali ako nas država, odnosno zakonodavac, ne sluša, vrlo malo mi možemo tu da uradimo. Znači, da li je mogao ovaj zakon da se popravi na ovaj način da se recimo trguje oko toga koja su to sredstva koje su optimalne, ja mislim da ne. Jer je sam princip, osnove su pogrešne. Ne može se sa sredstva za kinematografiju obezbeđivati iz sredstava koje su namenjene za funkcionisanje nezavisnih regulatornih tela. Prosto to nije princip, to nije put. I ako pogledate evropsku praksu i ako biste sada konsultovali Evropsku komisiju, ona bi vam isto rekla. Jer ona isto apeluje na nezavisnost regulatora, posebno na finansijsku nezavisnost. U svim izveštajima o napretku Srbije, takozvanim progress reportima, koje je Evropska komisija sačinjavala, je naglašen taj trend smanjivanja nezavisnosti regulatornih tela, a posebno kad se radilo o ovim, da kažemo, bočnim udarima na tu nezavisnost koja se reflektuje preko finansijske nezavisnosti, odnosno i raznim regulatornim i zakonodavnim avanturizmima koji su doveli do toga da se zaista njihov položaj dovede do jako nezavidnog položaja.
Čuli ste Miloša Stojkovića, advokata Anema, koji je objasnio situaciju u kojoj se našao Anem i objasnio situaciju u kojoj je Anem navela da se obrati Ustavnom sudu. A sada ćete čuti i predsjednika Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, Dejana Karaklajića.
Evo, odluka Ustavnog suda Srbije je u stvari Filmski centar Srbije i finansiranje kinematografije vratila na početak. Mi smo do pre, recimo, mesec dana bili srećni da imamo vesti o tome da se snimaju filmovi, da se stimuliše kvalitet, gledanost, da se stimulišu prikazivači i onda dolazi jedna vest u novinama koja je, za koju je trebalo dosta vremena u stvari da bude i protumačena, koja nam je u stvari javila da više kinematografija izgleda neće imati odakle da se finansira.
Delimično. Finansiraće se, nadamo se, iz budžeta koji je donet. Međutim, po našem planu programa za 2014. godinu, dobar deo sredstava je upravo ovaj novac koji je sad Ustavni sud uzeo i na nama u Filmskom centru na neobjašnjiv način. To objašnjenje koje je Anem napisao u svom predlošku Ustavnom sudu, da ga tako nazovem, i RATEL, po meni je nešto što je čisto prodavanje magle, da budem vrlo konkretan. Ne razumem, tu ne postoji, po meni koji sam reditelj po obrazovanju, a ne pravnik, ali sam mnogo godina imam, pa znam šta neke stvari imam da razlikujem. Ništa ne ugrožavaju ta sredstva koje su dodeljene na Filmskom centru, nisu nikoga ugrozili kao što oni tvrde, naprotiv, stimulisali su rad, davali posao ljudima, stimulisali umetnička dela, stimulisali repertuarska dela, festivale, sve one izdavačku delatnost, znači sve one stvari kojima se Filmski centar bavi. Sada smo mi ostali bez tih sredstava i konkursi koji su se već odigrali, koji ljudi su dobili ugovore od nas da će dobiti određena sredstva pod određenim uslovima, nisam siguran da će se moći da se ostvare. I jer smo ostali bez dobrog dela novca na koji smo računali. Mislim da je ovo skandalozna odluka. Danas je na sajtu Filmskog centra povodom našeg, ovo kako se zove, obraćanje javnosti, neko napisao, kaže, sa Ustavnim sudom se ne raspravlja. Ja se ne slažem. Mislim, se raspravlja sa, u demokratskom društvu se sa svima uvek raspravlja ako imate argumente. Ja mislim da Ustavni sud nije imao argumente da donese odluku koju je doneo. Jer to, ja sam pročitao to, taj predložak Anema, je po meni demagogija koja je tako. Nije mi jasno šta se postiže time, jer ti ljudi u Anemu, taj mali broj radio i televizijskih stanica, ali televizijskih stanica pre svega, emituje stvari koje mi pravimo. mi nećemo moći da pravimo, oni po zakonu su dužni da određeni 25%, a kasnije kada dođemo bliže Evropi bit će 50% domaće proizvodnje programa, će morati da prikazuju. Neće imati, znači, da prikazuju nešto što, jer mi nećemo moći da pravimo. Potpuno mi je neverovatna i nerazumljiva njihova odluka da pre svega tuže zajedno sa RATEL-om zakon, odnosno Ministarstvo za kulturu praktično koje je donao taj zakon, i da urede ovo što nanesu ovakvu štetu. S druge strane, Ministarstvo za kulturu kada je pravilo taj zakon, znači to su bili pre tri ministra, na primjer, ja pretpostavljam, ili ne znam koliko ministara unazad, taj zakon je išao na diskusiju javnu. Tu ja nem imao nekih primjedbi, koliko sam sad čitao u nekoj dokumentaciji. Međutim, sva ministarstva relevantna za ovakav zakon, a to su uvek Ministarstvo za financije, pa i Ministarstvo za telekomunikaciju, na koje se kršenje poziva Ustavni sud, je ocenilo da nema sukoba u zakonu. Znači da je zakon potpuno prihvatljiv od svih. Pa je onda sve to došlo na vladu. Pa je pravna služba vlade ocenila da je sve to. Pa kad se žalila ANEM Skupštini, vlada je odgovorila Skupštini, ja sam čitao taj dokument, da potpuno je opovrgla tačku po tačku sve tačke i to mišljenje poslala i Ustavnom sudu. I Ustavni sud se priklonio mišljenju jedne privatne organizacije koja je argumentovala stvari na jedan potpuno meni parolaški smešan način, se tu ruše neka prava, da se tu dolazi u sukob nekih, ne znam, nije čega, sve ne...
Ugrožava nezavisnost.
Ja mislim da su oni ugrozili upravo, to smo mi u našem saopštenju i napisali, da po Ustavu Srbije država treba da između ostalog stimuliše i kulturu. Na ovaj način oni su ugrozili naša ustavna prava delimično, jer novac koji je stvarno bio predviđen za nas, sad više ne postoji i, ne znam, verovatno će otići u budžet, a to za nas ne znači ništa, jer ta su sredstva van budžetska bila i mi smo njima na drugačiji način raspolagali nego budžetskim sredstvima.
S tim što i zakon o kinematografiji je mogao da se, da tako kažem, menja, odnosno postoje amandmani zakona koji bi nekakve nepravilnosti koje postoje mogli da reše. Odluka Ustavnog suda čak i to ne dozvoljava, pošto je Ustavni sud najviša instanca koja se žali onaj koji je nezadovoljan zakonom. Bilo je logično u stvari da se pravni timovi, ne znam, ANEM-a i Filmskog centra Srbije sastanu i odluče o tome šta je tu sporno. To se nije desilo.
Nije se desilo. Pre svega ja mislim da ANEM kao takav nije igrač. U smislu da bi... ja sam juče prvi put otišao na njihov website da vidim ko su članovi. To su bez uvrede, ali neke male stanice, osim B92 koji je jedini pravi, da tako kažem, emiter sa renomeom i imenom. Svi ostali članovi su neki koji uopšte ne znam čemu to sve služi, čemu to emituje. Znači jedna, ja verujem da ta organizacija kao nevladina organizacija verovatno dobija neka finansiranja pa od nekuda, ne znam odakle, neću da optužujem nikoga za bilo šta, ali da jednostavno moraju da opravdaju svoj novac koji primaju takvim nekim predložcima u Ustavnom sudu, pa se onda čine time, boreći se za, po znacima navoda, ljudska prava, pošto se na radiju ne vidi da pravi prstima znak, u stvari čine veliku štetu. Mesto da koriste, mesto da se bore za regulaciju medija, da za regulaciju, imaju bi oni 1000 korisnih stvari kojima bi mogli da se bave, ako već žele da se bave nečem, a ne da nanose štetu. Korist bi bila da se bave regulacijom i medija i masa nekih drugih stvari koje postoje kao problemi u našim medijima, pretplata i ostalo. Oni su izabrali da nanose štetu i naneli su je. I Ustavni sud je to prihvatio. Ja se nadam da će sada ministarstvo, znate, imamo još jednu apsurdnu situaciju tu. Čovjek koji je bio na čelu ANEM-a je sada savjetnik ili ne znam šta mu je tačna titula za medije tog istog ministarstva. Znači, taj čovjek je direktno naneo štetu ministarstvu koje je došao s takvim svojim akcijama, inicijativama i mi sad očekujemo vrlo ozbiljno da ministarstvo pronađe novac i da nam na neki način nadomesti ovaj novac.
I da se sačeka novi zakon o audiovizualnim delatnostima koji u stvari jedini sada može da reši ovu novo nastalu situaciju.
Pa pitanje je da li on može da reši, jer ako je jedan put Ustavni sud donao da se ne daju sredstva od RATEL-a i RRA, to se ne može tim zakonom promeniti. Mi smo planirali da ovaj, kako se zove, pravimo, radimo na tom novom zakonu i već je juče na upravnom odboru doneta odluka da se osnuje, odnosno da je upravni odbor komisija zajedno sa svojim drugim telima, to je umetnički savet i stručni savet, počne da radi na predlogu zakona za kinematografiju, pa da mi to onda podnesemo Ministarstvu za kulturu i informisanje. Evo, na primjer, sama činjenica da se u jednom ministarstvu nalazi kultura i informisanje je u redu, jer je informisanje, odnosno mediji su produžena ruka kulture u odnosu baš onom kojim se mi bavimo. I mesto da mi tu sarađujemo i da mi tu zajednički radimo neka sredstva, taj deo ministarstva očigledno je tu negde zakazao u svemu tome, jer nije odreagovao na način na koji ja očekujem da ministarstvo reaguje. Ministarstvo nije tamo, ne znam iz kojih razloga, već da se bavi problemima kulture. I ako neko tuži deo kulture, a deo je tog nekog drugog ministarstva, pa oni moraju da sednu pa da se pre svega oni dogovore. I da kažu, alo, čekaj da vidimo, nemoj ti leva ruka, ne znaš šta radi desna ruka. A ispostavio se da je bilo tako.
Ono što sledi u tom novom zakonu o audiovizualnim delatnostima je verovatno i ugledanje na neke primere iz Evrope ili iz bližeg okruženja, a oni nam govore da će sredstva, ukoliko se usvoji neki od modela, u stvari koje se odvajaju za kinematografiju bi trebalo da budu veća od ovih sredstava koje se trenutno ubiraju, da tako kažem, iz prihoda viška, prihoda RATEL-a i RRA.
Da, dobro što ste napomenuli ovo. Znači, ova sredstva nisu išla, ni na koji način nije zakidana bilo koja delatnost RATEL-a ili RRA. Ovaj deo koji se odvaja za kinematografiju je iz viška. Evo, da se vratim na vaše pitanje. Evo da uzmemo Hrvatsku kao primer. Pošto su nam oni tu najbliže komši i oni su tu reformu prošli i završili sve to. Kod njih je glavni financijer kinematografije HRT ili ti Hrvatska radio televizija. Naša radio televizija, koja je po zakonu tom istom dužna da nam daje 1,6%, nije do sada, za posljednjih 6 godina nije jedan jedini dinar platila i mi imamo i tu problem i tu smo uskraćeni za sredstva, pa je čak tu bilo nekih razgovora da se zajednički prave programi, planovi i to. HRT je najveći producent, po znacima navoda, u Hrvatskoj i zajedno sa konkursnim komisijama i sa ovim ostalima radi na tome koji će se programi raditi, projekti raditi, filmovi, odnosno od toga se prave i serije. I na svakom pulskom festivalu, koji je njihov nacionalni festival, mi uzgled bude rečeno i nemamo nacionalni festival, oni su najveći producenti. Daju velika sredstva, kad se pogleda njihov godišnji plan, vidi se tačno koliko sredstava ide i daju nešto što bi i nama bilo potrebno, to je propagiranje filmova, kulture i svega toga. Vi jeste iz Radio Televizije Srbije, vaš radio, ali televizija kao takva do skoro nije imala skoro ništa vezano za kulturu. Ono što je bilo vezano za film bilo je retko i dobrim delom i na popularan način rađeno, što ja razumem, jer publika voli da gleda, ne da se bavi ovim problemima kojima se mi sada bavimo, nego se bavi nečim lepšim i da uživa u tome. Ali mislim da je televizija sama po sebi mora više da se bavi kulturom. Ja sam nekad radio za tu televiziju u davnim godinama i radio emisije iz kulture i sećam se svakog, mi imali smo i Petkom u 22 i to sam ja započeo da radim tu emisiju, pa je pre toga bio Studio 3, pa je pre toga bio, radio sam za Hrvatski ekran na ekranu, koja je tada bila najpoznatija filmska emisija. Znači, puno se toga radilo, puno se toga na taj način su, ne, nije to stvar propagande da se ljudima priča, bio je ovaj film, bit će ovaj film. Ne, nego se ljudi edukuju da vide da imaju otvorene oči i dušu, ako hoćete, za filmove koji nisu samo šala komika, što je potrebno, naravno, ja volim da ih gledam, ali i za nešto drugo, neki film koji se bavaju nekom malo ozbiljnijom problematikom. Tako da, tu je dodatna uloga koju televizija nema u ovom trenutku, srpska, a morala bi da ima. Osim ove financijerske. Znači, nikad nije samo novac uvek u pitanju. U pitanju je ceo paket kako će se, u pitanju je strategije. Mi je nemamo. Nažalost, u kulturi, ja sam poslednjih ovde 2-3 godine ponovo živim i do sada nisam shvatio šta je srpska strategija za kulturu. Šta je vizija bilo kog od ministara, bilo čija?
Kada govorite o televiziji, govorite naravno po navici o televiziji Beograd, koja je sada RTS, da, i to je javni servis, kome je u opisu posla upravo ovo o čemu ste govorili. Samo to želim da kažem, da je svima nama u interesu da i javni servis ima stabilno finansiranje iz koga će moći da finansira i kinematografiju. Šta dalje?
Evo, samo kad smo kod pretplate, ajde da se vratimo na taj mali deo. Bio sam na jednom sastanku pre godinu i nešto dana u Hrtu i pričao i govorili smo o pretplati. I oni su meni rekli da je kod njih 97% naplativa pretplata, odnosno 97% pretplatnika plaća pretplatu. U Srbiji je to bilo spalo nekih, ne znam koliko, 15-20%. Ja razumem da ljudi nemaju novac, ali ako hoće da idu u radnju da kupe mleko, oni ga plate. I mi pravimo nešto što nije mleko, ali je mleko za oči, dušu, pamet, srce, za šta god hoćete, zabavu. Prema tome, ne može se odnositi prema našem proizvodu drugačije nego prema mleku. Isto je to na kraju dana, je to sve isto. I to što vi radite, i to što ja radim, i to što onaj proizvođač mleka radi. Mi svi nešto proizvodimo i moramo da imamo novac za to.
Sigurno. Šta dalje? Koji su sada sledeći potezi i šta će biti na kraju krajeva sa filmovima koji bi trebalo da se snime i koji bi trebalo da dobiju sredstva od matične države da bi mogli eventualno i da konkurišu na nekim stranim fondovima, što je u stvari, jer svi mi znamo da taj novac koji dobijaju filmovi u Srbiji je naravno nedovoljan da se jedan projekat završi.
Ne samo to što je nedovoljan, to je ključna stvar, da on dobije iz države iz koje potiče sredstva da bi mogao da ide kod drugih država, jer druge države neće da ga na bilo koji način pomognu, jer kažu, ako tebe tvoja država nije pomogla, odnosno nisu te u tvojoj sredini tvoje kolege ili već koju konkursnu komisiju izabrale, nećemo ni mi. I takva su pravila. Ne može da se ide ni na euro i maž, koji je veoma važan u toj kariki finansiranja filmova, važan činilac. Ne može da se ide nigde. I mi samim potpisivanjem ugovora mi moramo da damo garanciju onog trenutka kad taj bilo koji producent ide u inostranstvo, on mora da ima pismenu garanciju od zemlje iz koje dolazi. Za te pismene garancije mora da stoji novac, ako ne stoji, mi pravimo krivično delo. Prema tome, mislim, ne možemo da lažemo jer se ne isplati. Prema tome, ovom odlukom je velika šteta naneta, mnogo veća nego što obični gledaoci, ljudi koji imaju svoje probleme isto velike, mogu da shvate, i jer je ceo lanac poremećen. I kako ga vratiti u tok u ovom trenutku, ne znam. Mi smo juče isto na upravnom odboru mislili, sedeli, pričali, nesmotrenošću, ne znam tačno čijom, nepromišljenošću, ovde mislim Ustavnog suda, iskreno, je napravljena šteta koja je velika i tek treba smisliti i videti odakle doći do novca za nešto što bi pomoglo srpskoj kinematografiji, koja onako je na ivici egzistencije, doduše nije samo srpska kinematografija, ali delimo sudbinu svih, ali jednostavno svi moramo da se borimo za svoje i da napredamo i da budemo bolji, da bismo se digli iz ovog stanja u kome smo.
Jel imate od svojih kolega nekakve reakcije? Jel, kako reaguju filmski stvaraoci na sve ovo? Imam utisak da smo svi nekako zatečeni i da čekamo da se nešto konkretnije desi.
Svi su zgranuti, iskreno ga reći, zaprepašćeni i ne mogu da veruju da se to sve tu desilo što se desilo. I reakcije su, naravno, negativne u smislu na tu odluku i otidite na Anem, na njihov website i pročitajte kako su oni srećni.
Videli smo to, da.
Kako su oni srećni što su doneli još jednu od treću pobedu u poslednjih 6 mjeseci na Ustavnom sudu. Da li njih neko finansira da ruše zakone preko Ustavnog suda, ne znam šta radi, ali evo, ti ljudi su srećni. Meni je, ako ništa drugo, ono, bar stidim se zbog toga. Ja, zbog njih.
Sve nas je zatekla vest da je prošle srede, 23. aprila, u Liberiji od posledica malarije preminuo Mihael Glavogir. Njegov dugogodišnji saradnik i prijatelj Boris Mitić, koji je trenutno u Zagrebu, je na telefonskoj vezi. Ja mislim, Borise, da se slažeš sa tim da bismo svi mi voleli više da govorimo o novom filmu Mihaela Glavogira nego o njegovoj smrti, mada nažalost, eto, govorimo o tome.
Da, pa ja mislim da se dosta toga kvalitetnog govorilo o njegovim filmovima, u stvari, da je i on čak u svojim intervjuima bio vrlo precizan ili elokventan u onome što je hteo u njima da kaže, i ti filmovi su i tek će biti, u stvari, vrlo dostupni i gledani, ali ono što ljudi možda ne znaju je, u stvari, ne poznaju, u stvari, naravno, tog lika koje stoji iza tog dela. To je nešto što je možda još lepše od samih filmova. Mislim, ja prvo takvog čoveka, kamoli i autora i čoveka, stvarno čovek retko sretne. Ja sam bio jako blizak prijatelj, ali on je takvih bliskih prijatelja imao, izgleda, ono, gde god se pojavio, i to je to možda najilustrativnije pokazuje kakav je on bio lik. Mislim, imao je neverovatnu tu harizmu i u fizičkom smislu i u nekom kolokvijalnom smislu i u društvenom smislu i u kulturološkom smislu i jednu moć percepcije, observacije, razumevanja koja je bila stvarno fantastična. Mislim, ja najkraće, baš sam razmišljao kako bi ga, s jedne strane, ono, za ljubitelje stripa, ono, zapoznao, to bi bio neka vrsta, ono, filmskog dokumentarističkog Corto Maltese na neki način. A za ljubitelje, recimo, književnosti, mislim, njegova smrt je za dokumentaristiku isto što i smrt, recimo, jednog Gabriela Garcia Marquesa, ali u mlađim danima, eto.
Ono što je meni negde bilo relativno vezano za Mihaela Glavogira je i taj podatak da je on radio na novom filmu i da je očigledno sebe izložio velikim opasnostima ne bi li u stvari došao do najboljeg materijala. Jedino tako mogu da razmišljam o tome, jer svi ovi filmovi njegovi koje dobro znamo, a najbolje, ja mislim, znamo Sjaj kurvi, koji je prikazivan i na festivalu 7 veličanstvenih u Beogradu, govore o tome da je Mihael Glavogir bio blizu svojih protagonista i da je negde, zahvaljujući valjda svom karakteru, odlazio mnogo bliže nego što bi bilo ko
drugi to radio.
Da, on imao tu taj jedan, tu jednu ono autentičnu iskrenost i radoznalost i jedan taj onako pozitivan kontraški stav u svemu što je radio. Mislim, potpuno indikativno, čak sad suludo deluje da je on namjerno insistirao da ode od svih zemalja na svetu u ovom proputovanju. Znači, ovaj film Untitled na kom je radio i u stvari trebalo da bude jedno jednogodišnje putovanje kombijem oko sveta, snimajući neki film bez prethodne teme. Znači, mm-hmm. nije se znalo šta ćemo snimiti, nego se išlo u stvari u susret tim nekim slučajnim otkrićima. Uvek on je često žalio za nekim stvarima koje je video, a nije mogao da snima ili uvek bio prezauzet snimajući neke druge stvari. E sad je bila poenta, putujemo potpuno spremni na svaku vrstu iznenađenja ili promjena i onda snimamo u tom pravcu. Mislim, kad kažem snimamo, ja sam asistirao na ovih prvih balkanskih mjesec dana. Krenuli smo iz njegove bašte, u stvari, gdje je bila jedna luda preskonferencija u tom gradiću gdje je živo blizu Beča. Prošli Balkan, završili na sa albanske strane Prokletija i ja sam ga ispratio do Drača na brod za Italiju pa Afriku. On je par mjeseci trebao da provede u Africi, pa da pređe u Južnu Ameriku, da vozi kolima skroz do Aljaske, pa preko Sibira, Centralne Azije nazad. Sve to u godinu dana, sve to snimajući nešto nepredvidljivo. Njemu je, znači, s jedne strane jest to ogroman logistički poduhvat, birokratski, to nam je zadavalo puno problema i u fizičkom smislu dosta izvestan, međutim ja mislim tu još bitnije u stvari taj faktor, taj u nekom umetničkom smislu taj stav da se ide u susret nečemu nedokučivom, nepredvidivom i da se to pokuša prikazati na neki način. I to je to je mnogo opasnije po jednog autora nego od raznih fizičkih opasnosti koje mu na tom putu. Sad, on je takav lik da on je namjerno išao i namjerno je tražio te neke lokacije koje su mu bile izazovne. Voleo je te neke krajeve puteva, krajeve svetova ili mjesta gdje ima malo ljudi, mjesta gdje se ne zalazi. I insistirao na Sierra Leoneu i jako, mislim, možda i baš zato što mu jedna gatara pre dve godine predvidjela da će umreti u Sierra Leoneu i on je pošto poto insistirao da ide tamo i eto, to se tako se i završilo. I on, mislim, ljudi glavno ne znaju, on je pisao, a on je odličan, nevjerojatan pisac u stvari i sve što mu nije stalo u filmove je stalo u njegovom pisanju u stvari. Pisao je kratke priče. Jedno od njih će biti, mislim, jedna knjiga takvih priča će biti objavljena sljedeće godine, zove se 69 hotelskih soba i tu se pojavljaju priče i iz Beograda, isto onako, mislim da će naši ljudi shvatiti kako je on pisao barem kroz taj presek Beograda koji je on opisao u toj jednoj priči, će im biti jasno koje je on u stvari shvatio za tako kratko vreme, a on je nastavio taj u tom istom stilu da piše jedan blog za nemački Süddeutsche Zeitung i za Bečki Standard. Svake nedelje je pisao po jedan blog sa tog putovanja. I posljednji blog koji je pisao, znači ono par dana pre nego što ga je zahvatila ta malarija, je apsolutno nevjerovatan. Znači on piše o jednom uvijek je pisao u trećem licu jednine i znači piše kao kako se kao dete se uvijek pitao, uvijek mu je bilo fascinantno da je svet tako velik, a da neki kriminalac ne može da se sakrije u njemu, da pobegne negdje, da ga niko ne uhvati, jer je on isto tako hteo da ode negdje, ne zato što je imao neke kao kriminalne namere, nego ga je fascinirala ta mogućnost nekog novog života sa nekim novim 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 shvatanjima i sa puno novim opasnostima, novim problemima i sa puno nezamislive sreće. I onda ovaj zadnji poglavlje tog teksta u stvari se kaže konačno je došao do tog Harpera u Liberiji, u stvari gde mu je, koja je to jedan od krajeva Afrike, ono tri dana vožnje do najbližeg grada, i mislio eto tu će moći konačno da se sakrije. Mislim, sve je pisao u nekom, kao da je taj pisateljski deo njegov znao šta će se desiti i onako u nekom markesovskom stilu opisao taj poetski opisao taj kraj, a u stvari se sve to dešavalo maltene i pre nego što ga je zahvatila ta malarija, i opet to neki vjerojatno splet okolnosti po kom je doktor u stvari krivo dijagnosticirao tu malariju. Isti doktor koji je spasio njegovog tonca, koji se izlečio u roku od tri dana, je za njega, u stvari krivo mu je procenio da je to nije malare nego nešto drugo, i dok su one shvatili da jeste, tri dana kasnije je bilo prekasno, ono, i još je bio Uskrs, i oni su ono angažovali neke ruske helikoptere vojne i postali privatni avion iz Beča, zdravstveni neku ambulantu, a i nije vredilo.
Kada ste vas dvojice bili poslednji put u kontaktu i šta je ono po čemu ćeš ti pamtiti? Druženje i saradnju sa Mihajlom Glavogirom, jer vas dvojice niste bili samo poznanici filmski, niste bili ljudi koji ste se sreli sada na festivalu, pa ne znam, za 2-3 godine ponovo, nego ste zaista sarađivali i sigurno se mi razgovarali.
Da, mi smo se upoznali neko predavanje u Češkoj, ja sam potpuno bio fasciniran tom energijom, tim njegovim stavom, i ono sve vreme sam razmišljao, ono, ako čovjek može ovako u 50 se ponaša i energije takvog stava, da radiću ja ovo još narednih 20 godina, i stvarno je bilo impresivno. I onda smo se naravno ono našli u tim nekim istom tom festivalu, zapričali se, i on me pita šta radim, jer pa ja pravim film o ništom, ma nemoj, pa i ja. Jer ovaj njegov film, Untitled, i u stvari ste komentarisali to kao dokumentarac o ničemu ili o ničemu unapred predviđeno, ovako. I onda smo se na toj bazi smo se jako dobro razumeli, pa smo često smo išli i držali se neka predavanja zajedno. On je uvek volao da se putuje kolima, a i onda sam ga ja vodao, i onda smo se vozali zajedno kroz te neke sporedne puteve, i to je uvek su bile fascinantni razgovori i komentari. Mislim, on je jedna od osoba s kojom čovjek možda priča o bilo čemu, i to ne na ovom nekom artističkom, umetničkom nivou, nego su čovjek najbolji razgovori bili ono sa najobičnijim svetom. Imao je bukvalno taj jedan kompletan spektar retoričkih i fizičkih i pokreta i načina govora, da je mogao da sa filmovi tako uspešni, jer u njegovim filmovima on uspostavi jedan fantastičan intimistički kontakt, budu obično vrlo kvalitetni razgovori, i iz toga proizvodi neki vrlo onako neki događaji, neke situacije koje ljudi često pamte kasnije kao eto, to je ovo suština ljudskosti na neki način, ili neki ekses ljudskosti. Sad je jako dirljivo i nekako utešno da čitati sve te razne in memorijame sa raznih krajeva sveta, da ljudi prisjećaju tih nekih susreta sa njim, i stvarno je, barem je to ostalo na neki način kao subliminacija tog njegovog lika. Znači, imamo s jedne strane njegove filmove, s druge strane te priče koje je pisao, s treće strane sve te memorijame. To, mislim, ja na neki način mi se čini da je malo ceo njegov lik istao u tu jednu pesmu koju je pisao za ovaj film Sjaj kurvi. Mislim, tekst je pisao za film, ja to nisam ni znao da je to njegov tekst, u stvari ova pesma where we meet.
Da kažem i to da si ti sinoć u Zagrebu održao i jedno memorijalno veče, da tako kažem, posvećeno Mihajlu Glavogeru, da je posle tvog izlaganja prikazani film Sjaj kurvi.
Pa da, i to je bilo u tom prelepom Art House bioskopu kao Kino Evropa i puštanje nakon ovog Sorrentinove Velike lepote, u stvari. I mislim da sam čak i na to sam aludirao, jer eto, mislim i isto što taj Džep, glavni lik u Velikoj lepoti, traži, znači tu u tom filmu to je Mihajl tražio u svojim dokumentarcima, u svom životu i ako uopšte postoji razlika između ta dva pojma za njega.
Ja mislim da nema razlike. Bio je Boris Mitić, reditelj, dokumentarista. Ja ću naše slušalce podsjetiti da je pre dve godine u okviru festivala Sedam veličanstvenih beogradska publika imala priliku da vidi Sjaj kurvi Mihajla Glavogera, da smo bili u situaciji da ga upoznamo i da shvatimo u stvari svu tu njegovu neustrašivost. Ja mislim da je Andrijana Stojković, koja će u ponedeljak 5. maja održati jednu komemoraciju u Domu omladine Beograda, jedna od osoba sa kojom se Mihajl Glavoger, dok je boravio u Beogradu i kad je boravio u Beogradu, intenzivno družio.
Evo, nažalost, imamo tako nesrećnu, tragičnu priliku da govorimo o Mihajlu Glavogeru povodom njegove prerane i strašne smrti na snimanju filma. Odlučili smo da napravimo, da obeležimo, da nekako odamo poštu ovom velikom austrijskom filmskom reditelju i umetniku. I u okviru toga ćemo u stvari 5. maja u Domu omladine u sali Amerikana prikazati već pomenuti film Sjaj kurvi, kojim je on prvi put i predstavljen beogradskoj publici. I ja ću sa još nekim prijateljima govoriti malo o njemu i govoriti u stvari o našem poslednjem susretu na snimanju baš ovog filma koji je snimao poslednjih meseci i koji je to nažalost nije završio u Africi. Pošto sam bila gost njemu na snimanju nekoliko dana dok je bio u Srbiji i postoje nekakva arhiva, nekakve fotografije koje su prosto, mislim da bi trebali da publika vidi, pošto pitanje šta će biti sa tim filmom. I evo, ja vas pozivam da zajedno proslavimo taj veliki život i taj stvari izuzetan umetnički rad.
Hvala Andrijana. Vidimo se u ponedeljak. I uz muziku iz filma Sjaj kurvi Mihajla Glavogera, o kome smo govorili prethodnih 10-15 minuta, iz studija 2 Beograda 2 pozdravljaju vas Ognjen Škrbović, Zoran Tasić, Marija Vitos, Ivana Marković i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.